Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អង្គារ ទី 18 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំហុងចិត្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
រុស្ស៊ីវាយប្រហារតាមអាកាសលើតំបន់អូដេសាសមាជិកសភាអាមេរិកផ្ដោតលើការទប់ទល់នឹងការពង្រីកគ្រាប់មីស៊ីលរបស់ចិនវិបត្តិបំណុលរបស់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍស្ថិតនៅលើរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រទេស G20
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រៀមទៅបោះឆ្នោតដែលគ្មានគូប្រជែងចម្បងរបាយការណ៍ថ្មីថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅតែជាក្តីបារម្ភនៅមុនការបោះឆ្នោតមកដល់សកម្មជនបកចំទោស4នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនខណៈអ្នកនយោបាយមួយចំនួនត្រូវដកស្ថិតិចូលឈ្មោះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកបោះឆ្នោតខ្លះថារងចាំមើលការអនុវត្តជាជាងស្ដាប់ការឃោសនាកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយៗលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីហុងចិនដាយោធាអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រើមីស៊ីលស្វ័យនាំផ្លូវនិងដ្រូនសាហ៊ីតផលិតនៅអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីវាយប្រហារលើតំបន់អូដេសាកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារដោយបណ្ដាលឲ្យខូចខាតអគារកំពង់ផែនិងផ្ទះសំបាននានាយោធាអ៊ុយក្រែនបានបន្ថែមថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលកាលីប6គ្រឿងនិងដ្រូន21គ្រឿងដែលបានបាញ់ពីលើតំបន់អូដេសាប៉ុន្តែថាកំទេចកំទីបាក់បែកនិងរលកនៃការផ្ទុះរបស់មីស៊ីលនិងដ្រូនទាំងនោះបានបណ្ដាលឲ្យអាគារខ្លះនៅលើដីរងការខូចខាតអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថាខ្លួនក៏បានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនដែលហោះកាត់ពីលើតំបន់មីខូឡៃនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសផងដែរនឹងថាយោធាបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូន31គ្រឿងក្នុងចំណោម36គ្រឿងនៅទូទាំងប្រទេសតំបន់អូដេសាគឺជាទីតាំងកំពុងផែជាច្រើនដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមគ្រាប់ធញ្ញជាតិសមុទ្រខ្មៅដែលសម្របសម្រួលដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសទូគីនៅក្នុងការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោកបេសកជនសន្តិភាពរបស់សម្ដេចប៉ាប្រង់ស៊ីសនឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមសន្តិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់សម្ដេចប៉ាបសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនសេតវិមាននិងបូរីវ៉ាទីកង់បានប្រកាសដូចនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដំណើរទស្សនកិច្ចការងាររបស់ Cardinal Matteo Zuppi នៅថ្ងៃអង្គារនេះនឹងបន្តដល់ថ្ងៃពុធនឹងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានបំពេញបេសកកម្មកាលពីពេលថ្មីៗនេះទៅកាន់រដ្ឋធានីមូស្គូនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនិងទស្សនកិច្ចនៅមុននេះនៅក្នុងទីក្រុងគៀវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនៅទីនោះព្រះអង្គបានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីមួយដែលនឹងតម្រូវឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិករៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីបង្កើតអ្វីមួយគេហៅថារង្វង់ភ្លើងឬ Rings of Fire នៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ដើម្បីទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់ចិនដោយធ្វើការងារនេះជាមួយក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Mike Gallagher នៃរដ្ឋ Wisconsin និងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោកស្រី Joni Ernstនៃរដ្ឋ Iowa បានស្នើច្បាប់ស្តីពីរង្វង់ភ្លើងឆ្នាំ2023ឬ Rings of Fire Act 2023កាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅច្បាប់នេះក៏មានរួមការដាក់បញ្ចូលផងដែរនៅទីតាំងសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលអាចដាក់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ការចាត់តាំងមេបញ្ជាការជាក់លាក់មួយដើម្បីមើលការខុសត្រូវលើកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះក៏ដូចជាបញ្ជីឈ្មោះប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington អាចធ្វើការជាមួយដើម្បីបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រមួយនេះឡើងនេះបតាមការឲ្យដឹងរបស់ការិយាល័យរបស់លោក Gallagher ជាលក្ខណៈភូមិសាស្ត្ររង្វង់ភ្លើងនេះគឺសំដៅទៅលើតំបន់ដែលមានប្រវែង40,000គីឡូម៉ែត្រដែលមានរាងដូចក្រចកជើងសេះ នៅជុំវិញមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលអាចទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ដោយការរំជួយដីនិងបន្ទុះភ្នំភ្លើងអ្នកតាក់តែងច្បាប់នេះបានសរសេរអត្ថបទវិភាគនៅក្នុងសារព័ត៌មាន Fox News ថាប្រទេសជប៉ុននិងហ្វីលីពីនអាចទទួលដាក់ប្រព័ន្ធកំជ្រួចមីស៊ីលរយៈចម្ងាយខ្លីនិងប្រព័ន្ធកំជ្រួចមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយអាចត្រូវដាក់នៅភាគខាងជើងប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសដែនកោះនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងរដ្ឋអាឡាស្កាសហរដ្ឋអាមេរិកអត្ថបទវិភាគនេះក៏បានលើកឡើងផងដែរថាយោងទៅលើរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកប្រទេសចិនបានអភិវឌ្ឍគ្រាប់មីស៊ីល Cruise និង Ballistic ដែលបាញ់ចេញពីដីប្រមាណជាង 1,250 គ្រាប់ដែលអាចបាញ់ក្នុងចម្ងាយរវាងពី500ទៅ 5,500 គីឡូម៉ែត្រដែលអាចបាញ់ដាក់គោលដៅអាមេរិកនានានៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ផងដែររដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រមប្រទេស G20 ឬ G20 និងប្រធានធនាគារកណ្ដាលនានាបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Gandhinagar នៅភាគខាងលិចប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីពិភាក្សាអំពីមធ្យោបាយគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចរអាក់រអួលរបស់សកលលោកនិងជួយប្រទេសនានាដែលកំពុងប្រឹងប្រែងទប់ទល់នឹងវិបត្តិបំណុលរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុឥណ្ឌាអ្នកស្រីនីម៉ាឡាស៊ីថារ៉ាម៉ាន់បាននិយាយថាក្រមប្រទេស G20 មានការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការកែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកឆ្ពោះទៅការរីកចម្រើនដ៏រឹងមាំមានចេរភាពតលយភាពនិងប្រកបដោយបរិយាប័ន្នប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រធានក្រុមប្រទេស20នៅក្នុង G20 ក្នុងឆ្នាំនេះគឺជាអ្នករៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះប្រធានបទចម្បងមួយនៃរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំនេះគឺការសម្របសម្រួលឲ្យមានការមូលមតិគ្នាលើការរៀបចំលក្ខខណ្ឌបំណុលឡើងវិញសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍណាដែលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីសិដ្ឋារ៉ាម៉ាន់កិច្ចប្រជុំនេះគ្រោងនឹងពិភាក្សាអំពីផែនការរៀបចំលក្ខខណ្ឌបំណុលឡើងវិញសម្រាប់ប្រទេសស្រីលង្កានិងប្រទេសហ្គាណាដែលមិនអាចសងបំណុលរបស់ខ្លួនបានកាលពីឆ្នាំមុនក្តីបារម្ភនៅលើពិភពលោកបានកើនឡើងដោយសារតែតម្លៃកើនឡើងខ្លាំងនៃធនជាតិនិងអសន្តិសុខធម្មពលនៅក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនបានបង្ខំឲ្យប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមជាប់បំណុលនឹងធ្វើឲ្យការរីកចម្រើននៅសកលលោកមានភាពយឺតយ៉ាវជាងពាក់កណ្ដាលនៃប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបទាំងអស់កំពុងធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិបំណុលឬក៏កំពុងស្ថិតនៅក្នុងបំណុលរួចទៅហើយដោយចំនួននេះកើនឡើង2ដងបើធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ2015នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Janet Yellen សិតវិមាននៅថ្ងៃអង្គារនេះរួមជាមួយក្រុមហ៊ុន Amazon និងក្រុមហ៊ុន Google ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុន Best Buy និងប្រកាសអនុវត្តគម្រោងកម្មវិធីមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងកំណត់បង្ហាញពីឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងដែលងាយរងគ្រោះដោយការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតនេះបើតាមការសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters សិតវិមានបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការអនុវត្តកម្មវិធីថ្មីដែលមានការបញ្ជាក់និងទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវនេះនឹងជួយពង្រឹងសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតទៅលើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកប្រើប្រាស់មួយចំនួនដូចជាទូទឹកកកម៉ាស៊ីនកម្ដៅម្ហូបទូរទស្សន៍ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាកាសធាតុនិងឧបករណ៍តាមដានការហាត់ប្រាណជាដើមអ្នកលក់និងអ្នកផលិតឧបករណ៍ទាំងនេះអាចបិទស្លាក US Cyber Trust Mark នៅលើឧបករណ៍របស់គេហើយកម្មវិធីនេះនឹងត្រូវដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅក្នុងឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រៀមទៅបោះឆ្នោតដែលគ្មានគូប្រជែងចម្បងរបាយការណ៍ថ្មីថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅតែជាក្តីបារម្ភនៅមុនការបោះឆ្នោតមកដល់សកម្មជនបកជំទាស់4នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនខណៈអ្នកនយោបាយមួយចំនួនត្រូវបានដកស្ថិតិឈរឈ្មោះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកបោះឆ្នោតខ្លះថារងចាំមើលការអនុវត្តជាជាងស្ដាប់ការឃោសនាកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយៗហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសចិនជំរុញឥណ្ឌាឲ្យធ្វើស្ថិរភាពចំណងតាក់ទងជាមួយខ្លួនអ្នកបោះឆ្នោតលើកដំបូងរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលបង្កើនការងារនិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗបទសម្ភាស VOA អំពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចថាឈប់ឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែររងទុក្ខវេទនាដោយសារប្រព័ន្ធតុលាការ អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលរងការរិះគន់ជាទូទៅពីសំណាក់បណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres និងពីក្រុមសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងដ៏ចម្បងត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះប៉ុន្តែអាជ្ញាធរកម្ពុជាទទូចថាការបោះឆ្នោតនេះនឹងមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌លោកលូកហាន់រាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញហើយអ្នកនាងតេនសុកសេរីណិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានច្រានចោលការរិះគន់ហើយថាលោកនឹងបន្តឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនេះថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍នេះការបោះឆ្នោតនេះធ្វើឡើងក្រោយលោកហ៊ុនសែនបានទប់ស្កាត់វិបត្តិ COVID កម្ពុជាបានធ្វើជាប្រធានអាស៊ានជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតកីឡា SEA Games និងការបិទដំណើរការតុលាការខ្មែរក្រហមគណៈការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតកំពុងបន្តលោកហ៊ុនសែនសន្យាបង្កើតការងារ 30,000 នៅឆ្នាំក្រោយនិងថាកម្ពុជានឹងដោះមីនអស់ត្រឹមឆ្នាំ2025កម្ពុជាបានជួយបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកដោះមីននៅអ៊ុយក្រែនលោកសឹមសេរីតគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំប្រទេសជាង40ឆ្នាំមកហើយលោកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធានាសន្តិសុខនិងធ្វើឲ្យជីវភាពពលរដ្ឋប្រសើរលោកសឹមសេរីតថ្លែងថា
គណៈបកប្រជាជនបានជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចេញផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតនិងនាំមកនូវសន្តិភាពដល់ប្រទេសជាតិជាពិសេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងឡាយទាំងពួងមានផ្លូវថ្នល់សាលារៀន
ប៉ុន្តែអ្នកគាំទ្របច្ចុប្បន្នទោះជាង100នាក់បានរងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យបះបោរនិងបទក្បត់ជាតិពួកគេជាច្រើនអ្នកត្រូវបានឃុំខ្លួនខ្លះទៀតបានរត់ភៀសខ្លួនរីឯគណៈបកភ្លើងទៀនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនេះការនេះបង្កជាក្តីបារម្ភដល់សហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងចក្រភពអង់គ្លេសហើយសហភាពអឺរ៉ុបព្រមមានដាក់ទណ្ឌកម្មគណៈគេរំពឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងឈ្នះអាសនៈទាំង125នៅរដ្ឋសភាលោកហ៊ុនសែនបានលុបចោលទំព័រ Facebook របស់លោកមុនពេលក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ Facebook ត្រៀមផ្ជួរទំព័រនេះដោយសារតែសារហិង្សារបស់លោកអ្នកស្រីចော့សុភីបនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថាលោកហ៊ុនសែនបានធានាសន្តិសុខប៉ុន្តែក៏បង្កផលវិបាកដល់សង្គមច្រើនដែរអ្នកស្រីថ្លែងថា
So the same cycle repeat with the threat again
ព្រឹត្តិការណ៍ដដែលបានកើតឡើងជាមួយនឹងការគំរាមលើសារព័ត៌មានឯករាជ្យសេរីភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងនៅការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះទេ
មកទល់ពេលនេះមានតែគណៈបកហ្វុនសំពេចប៉ុណ្ណោះដែលអាចប្រជែងនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទោះបីជាបកនេះមិនបានឈ្នះអាសនៈក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិពីអាណត្តិចុងក្រោយក្តីប៉ុន្តែលោក Bradley Merck ថាការបោះឆ្នោតនេះសំខាន់ព្រោះលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថាលោកនឹងចូលនិវត្តន៍ហើយផ្ទេរអំណាចដល់កូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្រោយការបោះឆ្នោតលោក Bradley Merck អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនឹងសន្តិភាពថ្លែងថា
ការបោះឆ្នោតនេះតំណាងឲ្យការផ្ទេរអំណាចទៅអ្នកជំនាន់ក្រោយដែលត្រូវបានរំពឹងទុកជាយូរមកហើយ
លោកហ៊ុនសែនអាយុ70ឆ្នាំមិនបានកំណត់ពេលចូលនិវត្តន៍នោះទេទោះបីជាអ្នកការទូតខ្លះថាវាអាចកើតឡើងឆាប់បំផុតនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះក៏ដោយប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើការផ្ទេរអំណាចនឹងធ្វើឡើងដោយរលូនឬក៏យ៉ាងណានោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈកម្មការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខិតជិតមកដល់នាពេលខាងមុខសមាគមសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីមួយដោយលើកឡើងថាស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅតែស្ថិតក្នុងក្តីព្រួយបារម្ភមួយដោយមានការរឹតបន្តឹងនិងយាយីមកលើអ្នកសារព័ត៌មានកញ្ញាមេដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយត
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់សមាគមសារព័ត៌មានកម្ពុជាស្ដីអំពីស្ថានភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំផិតបំភ័យនិងការយាយីមកលើអ្នកសារព័ត៌មាននៅមុនពេលបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលនឹងមកដល់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាបានចងក្រងព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលកើតឡើងចាប់ពីខែមេសារហូតមកដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2023 របាយការណ៍បានលើកឡើងថាឧបតហេតុចំនួន7ករណីកើតឡើងមកលើអ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងតិចចំនួន9នាក់នៅក្នុងនោះមានការចាប់ឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នអ្នកសារព័ត៌មានអនឡាញម្នាក់បន្ថែមពីនេះអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាម្នាក់រងការគំរាមពាក្យសម្ដីពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងថាអ្នកសារព័ត៌មានចង់ចូលពន្ធនាគារក្រោយមានការសួរសំណួរទៅអ្នកនាំពាក្យកាលពីចុងខែឧសភាសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាតាក់ទងទៅនឹងលិខិតដើមដែលក្រសួងមហាផ្ទៃមិនអាចបញ្ជាក់ឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតបានរបាយការណ៍បញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាការយាយីមកលើអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗរាប់ចាប់ពីការយាយីផ្នែករូបរាងកាយការបៀតបៀនប្រព័ន្ធអនឡាញនិងសវត្ថិភាពផ្លូវច្បាប់ត្រូវតែបញ្ចប់របាយការណ៍បន្ថែមថាយើងអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ឈប់ការយាយីអ្នកសារព័ត៌មានគ្រប់រូបភាពនិងគោរពសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិយើងជំរុញឲ្យអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានជាជាងយកច្បាប់ប្រមទ័នមកអនុវត្តដើម្បីដាក់ទោសទណ្ឌអ្នកសារព័ត៌មានលោកខុនណារីមអ្នកសារព័ត៌មានរបស់កម្ពុជាដែលរងការគំរាមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃហើយត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងរបាយការណ៍នោះចាត់ទុកករណីដែលកើតឡើងលើរូបលោកជាការប្រព្រឹត្តពាក្យសម្ដីបែបស្អប់ខ្ពើមនិងថាវាជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានផងដែរទោះបីជារងការព្រមានក៏ដូចជាការយាយីអ្នកសារព័ត៌មានរូបនេះនៅតែបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅមុខក្នុងអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មាន
ជាធម្មតាការពេលខ្លះនៅណាកតែងតែមានប៉ុន្តែសម្រាប់យើងជាអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពយើងនៅតែបន្តជីវិតរបស់យើងដដែលដោយប្រមូលព័ត៌មានរបស់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយគ្រប់ភពមុននឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាពិសេសការទៀងទាត់បានច្បាស់ជាងមុន
រដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឃីវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA ថាលោកមិនបានចាប់អារម្មណ៍ថាលោកគំរាមដាក់ពន្ធនាគារអ្វីឡើយលោកបញ្ជាក់ថាលោកគ្រាន់តែបង្រៀននិងផ្ដល់ដំបូន្មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ
បណ្ដាថាគំរាមដាក់ពន្ធនាគារគូហុំមិនចាប់អារម្មណ៍ទេមិនដែរគាត់តែពុះពាក្យតែនាំទូលាងពីបណ្ដាទៅពុះពាក្យ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុផាន់ប្រាប់ VOA ថារបាយការណ៍នេះផ្ដោតតែលើភាពអវិជ្ជមាននៃវិស័យសារព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ
ការកត់ត្រានិទិន្នន័យរបស់គាត់នេះគឺគាត់ផ្អែកតែទៅលើព័ត៌មានដែលគាត់ទទួលបានតែពីភាគីម្ខាងដោយមិនធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវវាយតម្លៃនិងប្រមូលព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងករណីឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទិន្នន័យដែលគាត់ប្រមូលបានទេ
សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបន្តស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់នៅឆ្នាំ2023នេះដោយសារតែការកើនឡើងនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់រដ្ឋាភិបាលមកលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនេះបើតាមសន្ទស្សន៍របស់អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2023កម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់លេខរៀងទី147លើ180ប្រទេសនៅក្នុងឆ្នាំ2023ដែលថយពីលេខរៀងទី142លើ180ប្រទេសកាលពីឆ្នាំមុន
កាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាំងខ្ទប់គេហទំព័រសារព័ត៌មានមួយចំនួនក្នុងនោះមានសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរី The Cambodia Daily និងគេហទំព័រកំណត់ត្រាដែលជាបណ្ដុំព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មាន VOD ដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបិទដំណើរការកាលពីខែកុម្ភៈ
រដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាសារព័ត៌មានទាំងនោះធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងកិត្យានុភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងមិនបានបំពេញលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មនៅក្រសួងព័ត៌មានលោកនុបវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាប្រវីអូអេនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានត្រូវបានរឹតបន្តឹងហើយក៏រងការគំរាមកំហែងមួយដែលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មាននៅមុនពេលបោះឆ្នោតខាងមុខ
បើនៅក្នុងករណីដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬក៏ការផ្ដល់ព័ត៌មានប្រព័ន្ធផ្ដល់ព័ត៌មាននឹងទទួលរងផលប៉ះទង្គិចនឹងវានឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការដែលហើយនឹងសម្លាប់ភាពនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែរពីព្រោះយើងដឹងហើយថាការប៉ះទង្គិចទៅដល់ការលំហូរនៃការទទួលបានព័ត៌មានរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនេះគឺជារឿងមួយដែលគួរតែមានការជៀសវាងបាទ
អ្នកជំនាញរូបនេះជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិនិត្យឡើងវិញចំពោះបញ្ហានៃការបិទគប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននានាឡើងវិញដើម្បីឲ្យការទទួលបានព័ត៌មានមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាពិសេសនៅមុនពេលចិត្តបោះឆ្នោតគូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែកុម្ភៈក្រសួងព្រមមានបានលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ VOD តាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្សាយអត្ថបទថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតចុះហត្ថលេខាជំនួសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការផ្តល់ជំនួយ $100,000ដល់ប្រទេសទូគីសម្រាប់គ្រោះរំជួយដីក្រសួងព្រមមានបានបញ្ជាក់ថា VOD រំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើវិជ្ជាជីវៈសារព្រមានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងកិត្យានុភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយមិនព្រមធ្វើការកែសម្រួលតាមបទបញ្ញត្តិច្បាប់ស្ដីអំពីរបបសារព្រមានរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំមេដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន4នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតបំផ្លាញសិលឹកឆ្នោតចោលតាមច្បាប់ថ្មីដែលត្រូវបានស្នើដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រៅពីនោះអ្នកនយោបាយមួយចំនួនដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសដែលរួមមានទាំងលោកសំរងស៊ីនិងគូកនផងនោះត្រូវបានដកស្ថិតិចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកលាស់លីបលីបរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
មន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀន4នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងបទញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបំផ្លាញសន្តិសុខឆ្នោតចោលខណៈអ្នកនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសជាង10នាក់ទៀតត្រូវបានដកសិទ្ធិឈើឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតការចាប់ខ្លួននិងការដកសិទ្ធិឈើឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើឡើងតាមវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីដែលស្នើដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយច្បាប់នេះចូលជាធរមានកាលពីដើមខែកក្កដាឆ្នាំ2023មន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនយ៉ាងតិច4នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនក្នុងចន្លោះថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី17ខែកក្កដាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទញុះញង់បង្កចលាចលដល់ការបោះឆ្នោតនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនដែលប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនចំនួន4នាក់នោះរួមមានលោកអេងស្រួយសមាជិកគណៈកម្មាធិការនាយកនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកខេត្តត្បូងឃ្មុំអ្នកស្រីវឹងរុននីសមាជិកគណៈកម្មាធិការនាយកនិងជាប្រធានចលនាស្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនថ្នាក់ជាតិលោកលីរីសមាជិកគណៈកម្មាធិការនាយកនិងជាសមាជិកក្រុមការងារគណៈបកភ្លើងទៀនរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកប៊ុនខេតប្រធានស្ដីទីគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនរាជធានីភ្នំពេញអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសុភិរិតបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកជាបន្តបន្ទាប់បែបនេះលោកស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនសកម្មជនខ្លួនដោយកំរោលនិងគួរតែអនុវត្តការងារទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់
អង្គការគណៈគេមានបញ្ហាចាក់ចងកម្មជុំថាដឹកនាំអញ្ចឹងយើងមានការព្រួយបារម្ភហើយណាប៉ុន្តែយើងក៏ជឿមានសំឲ្យថងទៅតាកុំធ្វើអ្វីដែលវានៅទៅនឹងពីព្រឹកជាកំរោលទៅពីការខកខានរាយប់ខាងនេះណាយើងមានការមានអីឲ្យត្រឹមត្រូវទៅហើយនឹងបាត់ចោលប្រកាន់អីទៅព្រោះយើងខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាអ្នកទាំង4អ្នកហ្នឹងបានធ្វើអីខ្លះដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ច្បាប់ហើយពីព្រមមាននេះ
បន្ថែមពីនោះសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនប្រចាំខេត្តប៉ៃលិនចំនួន2អ្នកផ្សេងទៀតគឺលោកខឹមមនីកុសលប្រធានប្រតិបត្តិគណបកភ្លើងទៀនខេត្តប៉ៃលិននិងឈ្មោះសុនសុភាបានរងពាក្យបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធបទញុះញង់ឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតបំផ្លាញនិងធ្វើឲ្យខូចសន្លឹកឆ្នោតដែលប្តឹងដោយលោកហ៊ានរចនាប្រធានមន្ត្រីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រចាំខេត្តប៉ៃលិនដឹងទៅគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តប៉ៃលិននេះបើយោងតាមសំរងសេចក្តីសម្រេចទម្រង់លេខ1203របស់កើជើបក្រៅរឿងបណ្ដឹងទាំងនោះលោកជ័យញ៉ាន់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំរុញជំរះនៃគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តប៉ៃលិនពីនៃលោកខឹមមនីកុសលទឹកប្រាក់ចំនួន15លានរៀលនិងសុនសុភាចំនួន10លានរៀលនឹងបានលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងដកសិទ្ធិឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតក្នុងម្នាក់ម្នាក់រយៈពេល10ឆ្នាំមន្ត្រីកើជើបោះថ្នាក់ក្រោមបានជំរុញជំរះដោយកំបាំងមកចង់ចម្លើយគឺមានតែវត្តមានដើមបណ្ដឹងមេធាវីដើមបណ្ដឹងតែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមសំរងសេចក្តីសម្រេចរបស់ស្ថាប័នកើជើបោះ លោកខមនីកុសលបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកនាថ្ងៃអង្គារនេះថាសម្បំណាស់សមមិត្តបង្ខំឲ្យខ្ញុំចោះចោលមិនបានសម្រេចចាប់ខ្លួនខ្ញុំមិនបានតាមធ្វើទុកបុកម្នេញខ្ញុំទៀតសាហាវមែនរបបនេះគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តប៉ៃលិនចៅសង្កាត់ប៉ូលីសបានយកកំណត់ហេតុនិងសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តប៉ៃលិនដែលពីនេះជាប្រាក់15លានរៀលនិងដកសិទ្ធិបោះឆ្នោត10ឆ្នាំទៅបិទនៅផ្ទះខ្ញុំនិងស្នាក់ការបាក់ខេត្តក្នុងគណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះ Community កុសលគេឃើញមានបង្ហោះសារជាច្រើនដែលទាក់ទងទៅនឹងការណែនាំឲ្យអ្នកដតេគូសញ្ញាឆ្នោតឲ្យខ្លាចជាសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការក្រៅពីសមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀនគឺលោកសោមរាំងស៊ីមានដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ដែលជាអ្នកប្រឹក្សាដើមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតដែលគូខ្វែងសញ្ញាឆ្នោតចោលត្រូវបានដកសិទ្ធិឆ្លើឈ្មោះបោះឆ្នោតចំនួន25ឆ្នាំចំណែកនយោបាយជំទាស់នៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួននិងអ្នកដែលរត់គេចនៅក្រៅប្រទេសដូចជាលោកសេងមេងប៊ុនរងលោកសោចាន់ដេតលោកគង់សុភាលោកហេងដារ៉ារ៉ូលោកកឹមសុកលោកឆាំឆានីអ្នកសៃមូសុកហួរលោកឡុងរីលោកហូវ៉ាន់លោកអេងឆៃអៀងលោកណុតរំដួលលោករិនរតលោកភៀនរទ្ធីលោកឆើយឧត្តមរស្មីលោកនាងសុខុននិងលោកម៉ៅវិបុលត្រូវបានដកសិទ្ធិឆើឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតក្នុងម្នាក់ម្នាក់រយៈពេល20ឆ្នាំនេះបើតាមសម្រងសេចក្តីសម្រេចរបស់កើចើបលោកខាងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យកើចើបប្រាប់ VOA ថាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរាជធានីខេត្តមានសិទ្ធិជំនុំជម្រះនិងសម្រេចដាក់ពីនៃទៅលើជនណាម្នាក់ដែលប្រព្រឹត្តសកម្មភាពប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតលោកបានថែមថាប្រសិនបើសម័យខ្លួនដែលរឿងពីនៃទាំងនោះមិនសុខចិត្តទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចពួកគេអាចប្តឹងបន្តទៅកើចើប
គាត់ចូលបោះដោះស្រាយលើបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធបោះឆ្នោតដោយមិនរាប់បញ្ចូលនឹងតូបសុំអត់ផ្សេងទៀតដែលសម្ដេចខ្លួនបានបកអនទៅណាបាទអញ្ចឹងគាត់ចូលបោះគិតគូរតែពីរឿងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតទៅបាទ
អ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសង្សានករណាក៏សម្គាល់ថានៅពេលចិត្តបោះឆ្នោតម្ដងតែងតែឃើញមានការចោទប្រកាន់និងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ផ្សេងទៀតដែលកើតចេញដោយសារតែស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាធ្លាក់ចុះ
បញ្ហាទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាវាកើតចេញដោយសារតែវិបាកនយោបាយនិងស្ថានភាពនយោបាយធ្លាក់ចុះនឹងឯងវាមិនមែនជាគោលដៅនៃការអនុវត្តច្បាប់ក្នុងដីឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមស្មារតីនៃច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក៏ដូចជាច្បាប់ជាតិកម្ពុជារបស់ជាតិយើងនឹងទេបាទ
អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនោះចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាដើរតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីឈានទៅកសាងប្រទេសជាតិឲ្យមានភាពល្អប្រសើររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នេះមានគណៈបកនយោបាយចំនួន18ចូលរួមចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតគណៈបកមួយចំនួនបានឲ្យដឹងពីគោលនយោបាយសំខាន់ៗរបស់ខ្លួនដើម្បីយកឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែអ្នកបោះឆ្នោតខ្លះថាពួកគេមិនទាន់ទុកចិត្តបានថាគណៈបកទាំងនោះអាចបំពេញបានគ្រប់គោលនយោបាយទាំងនោះនោះទេហើយថាពួកគេចង់ឃើញការអនុវត្តជាក់ស្ដែងលោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
គណៈបកដែលចូលរួមបោះឆ្នោតប្រឹកបង្អួតគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដើម្បីគៀគោសម្លេងគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់អាណត្តិទី7អ្នកបោះឆ្នោតខ្លះថ្លែងដោយប្រយ័ត្នប្រយែងថាពួកគេមិនទាន់មានជំនឿថាគោលនយោបាយទាំងនោះត្រូវបានអនុវត្តដោយមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេពួកគេរងចាំមើលការអនុវត្តជាជាងការនិយាយនិងសន្យាក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានលើកឡើងថាគណៈបកកាន់អំណាចនៅបន្តគិតគូរពីការលំបាករបស់កសិករក្រោមហេតុផលថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងមិនយកពុនលើដីស្រែបន្តការកសាងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រឲ្យផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើជីវភាពកម្មករនិងអ្នករកស៊ីនៅក្នុងសេវាកសាន្តនិងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ
យើងនៅតែចំពោះកម្មករនិយោជិតនិងប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងទទួលរង
ហានិភ័យខ្ពស់ហ្នឹងគឺយើងផ្ដល់បានបសសហើយកម្មកនយោជិតហ្នឹងយើងប្រគល់បានក្រីក្រជូនបាទគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យធានាបានដល់ការកែប្រែជីវភាពរស់នៅបានល្អប្រសើរជាបន្តបន្ទាប់ឡើងវិញ
ប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកយេងវិរៈប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះថាគណៈតម្រង់ស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបនឹងត្រូវធ្វើឡើងហើយរក្សាឲ្យបានឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបបន្ធូរបន្ថយបំណុលរបស់ពលរដ្ឋបើគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលតូចមួយនេះមានសម្លេងនៅរដ្ឋសភាជាតិ
គោលនយោបាយជាអត្តភាពឬកិច្ចការជាអត្តភាពជាអត្តភាពដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានតំណាងរាស្ត្រយើងនឹងធ្វើហ្នឹងគឺសូមស្នើដូរសមាជិកភាពកោជបព្រោះតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងបាទច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំប្រព្រឹត្តទៅរបស់កោជបគឺគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏មានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការដាក់បេក្ខភាពសមាជិកភាពកោជបដែរបាទណាអញ្ចឹងជារឿងអត្តភាពទី1គឺយើងធ្វើហ្នឹង
ប្រធានគណៈបកខ្មែររួបរមជាតិលោកញឹកមិនឆៃថាគណៈបករបស់គាត់នឹងផ្ដោតលើការសម្អាតអំពើពុករលួយនៅស្ថាប័នតុលាការពង្រឹងវិស័យអប់រំនិងដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងជនអន្តោប្រវេសន
៍នេះជាបញ្ហាមានសារៈសំខាន់ដែលគណៈបកខ្មែររួមជាតិយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការអនុវត្តច្បាប់នោះឲ្យស្មើមុខគ្នាមិនថាអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកទូជាធំអីបច្ចុប្បន្ននោះមានការរើសអើងនោះមានការរើសអើងហើយជាបញ្ហាតឡាកាអីក៏នៅមានបញ្ហាខ្លះខ្លះដូច្នេះយើងជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យតឡាកាហ្នឹងអនុវត្តច្បាប់មកបានត្រឹមត្រូវហើយស្អាតស្អំហើយផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋច្បាប់អនុវត្តទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្មើគ្នាទាំងអស់បាទ
ប្រធានគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យលោកមុំសណងដូមើលឃើញបញ្ហាបែងចែកស្ថាប័ន3គឺតឡាការដ្ឋាភិបាលនិងសភាឲ្យដាច់ពីគ្នានោះថានៅមានភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
មិនមែនខ្ញុំដណ្ដើមអំណាចទេខ្ញុំចង់ដណ្ដើមធ្វើសង្គមខ្មែរមួយឲ្យល្អរឹងបឹងរឹងមាំយើងគិតពីឆ្លោះគ្នាទៅសួរទៅអានេះខុសអានេះត្រូវយើងគុំនិយាយខុសត្រូវយើងយកបញ្ហាណាមួយដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានចារក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេនិយាយថាម៉េចស្ថាប័ន3បែងចែកពីគ្នាឥឡូវបើថាមេត្រានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញណាមួយដែលថាមិនបែងចែកយើងត្រូវមើលអាត្រង់ហ្នឹងបើថាមិនកើតទេយើងធ្វើពិសោធន៍ដាក់កាប់ចោលបើមិនចោលពីកាប់សម្បាយឋានលទ្ធិប្រជាតៃទេត្រូវកើតថាលទ្ធិប្រតៃរបស់មជ្ឈើណាមួយទៅអ្នកណាមួយទៅអុកញ៉ាណាមួយទៅ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកជំទាស់ភ្លើងទៀនលោកគឹមសុភិរិទ្ធសោកស្ដាយដែលគណៈបកមិនបានឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតព្រោះគណៈបកមានគោលនយោបាយសំខាន់ៗជាច្រើនផងដែរដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋទូយ៉ាងការជួយមនុស្សចាស់នៅកម្ពុជាដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងលើការផ្គត់ផ្គង់ពីកូនកូន
ស្រុកខ្មែរនេះ80-70%ជាងឯងដែលមនុស្សចាស់រស់ពឹងផ្អែកលើសេដ្ឋកិច្ចកូនអញ្ចឹងបើកូនហូមបានហើយឪហ្នឹងក៏ពិបាកនឹងហូបដែរទី2គាត់ចាស់គាត់ឈឺច្រើនជំងឺចាប់ផ្ដើមរួមច្រើនទី3ផ្លូវចិត្តគាត់ឯកោអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតថាឲ្យប្រទេសខ្ញុំមើលទៅឯកសារស្រាវជ្រាវខ្ញុំឃើញចាស់ចាស់គាត់ធ្វើវិទ្យាសញ្ញាការពីឆ្នាំ2019-2020ហ្នឹងគាត់ជុំគ្នាគាត់បង្ហាញថានៅតែកម្ពុជាឥឡូវនេះដែលមិនទាន់បានគិតគូរអំពីបញ្ហាមនុស្សចាស់ហ្នឹងឲ្យបានដិតដល
់និស្សិតឆ្នាំទី4ផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិលោកសែមជាតារាវិបុលអាយុ22ឆ្នាំថាគណៈបកត្រូវមានសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់ខ្លួន
សម្រាប់ខ្ញុំពិបាកបន្តិចទី1គឺយើងគ្រាន់តែឃើញគោលនយោបាយហើយនឹងទី2គឺយើងត្រូវការរងចាំមើលតើតែការអនុវត្តពួកគាត់នឹងមានប្រសិទ្ធភាពបែបណា
ជុំវិញការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាអ្នកតាមដាននយោបាយមួយចំនួនសង្កេតឃើញថាដោយសារតែគណៈបកចំនួន17មានថវិកានិងសម្លេងគ្រប់គ្រងតិចតួចគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចទំនងជានឹងទទួលបានអាសនៈទាំងអស់ហើយបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីសម្លេងនិងឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ពលរដ្ឋរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហូលរស្មី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសចិនជំរុញឲ្យឥណ្ឌាធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៅចំណងទំនាក់ទំនងជាមួយខ្លួន អ្នកបោះឆ្នោតលើកដំបូងរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលបង្កើនការងារនិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមសំខាន់សំខាន់បទសម្ភាស VOA អំពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេចថាជប់ឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែររងទុក្ខវេទនាដោយសារប្រព័ន្ធតុលាការប្រមុខការទូតនៃប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាបានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីការធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកចឹងពូជិនប្រាយសម្រួលនៅសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់ VOA ដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅ
អូអ្នកការទូតកម្ពុជាមកពីប្រទេសឥណ្ឌានិងចិនបានជួបប្រជុំគ្នានៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅក្នុងរដ្ឋធានីហ្សាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាលោកសុប្រាម៉ានីយ៉ាំចៃសង្កាថាប្រទេសទាំងពីរចាំបាច់ធ្វើឲ្យមានចំណងទាក់ទងមានស្ថិរភាពនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងបានប្រាប់លោកចៃសង្កាថាភាគីទាំងពីរត្រូវតែគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងធ្វើឲ្យអ្វីសម្រាប់ជាមួយគ្នាជៀសជៀងធ្វើឲ្យចុកខ្សោយឬសង្ស័យគ្នាទៅវិញទៅមកប្រទេសឥណ្ឌានិងចិនមានព្រំដែនជាប់គ្នាយ៉ាងវែងហើយទំនាក់ទំនងកងទ័ពរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះអាចមានភាពតានតឹងក៏ប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងព្រំដែនមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ផ្ដើមដែលធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងនេះមានភាពល្អប្រសើរឡើងបើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីឆ្នាំ2020កងទ័ពប្រទេសទាំងពីរបានប៉ះទង្គិចគ្នាដោយធ្វើឲ្យទាហានឥណ្ឌាចំនួន20អ្នកស្លាប់និងទាហានចិន4អ្នកស្លាប់ក្រសួងការបរទេសចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាឥណ្ឌាបានយល់ព្រមធ្វើការចរចាមួយលើកទៀតអំពីបញ្ហាព្រំដែននេះឥណ្ឌាឥឡូវនេះជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំទី2របស់ចិនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
នៅសល់តែប្រមាណថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះប្រជាជនខ្មែរដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនឹងចេញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់អាណត្តិទី7យុវជនមួយចំនួនដែលដល់អាយុបោះឆ្នោតបង្ហាញអារម្មណ៍រីករាយទៅនឹងការបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនហើយពួកគេក៏មានសំណូមពរមួយចំនួនទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលថ្មីតក្កិននឹងការបង្កើតការងារនិងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមខ្លះៗទៀតដូចជាចំនួនដីធ្លីអតិផរណានិងការរកទីផ្សារលក់ផលិតផលកសិកម្មជាដើមលោកហុលរស្មីរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅពេលការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី23ខែកក្កដាកំពុងខិតចូលមកដល់នោះអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងមួយចំនួនបានបង្ហាញពីក្តីរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងបន្តគិតគូរដល់ការបង្កើតការងារជូនកម្លាំងពលកម្មដែលជានិស្សិតទើបបញ្ចប់ការសិក្សានិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗទៀតដូចជាការជន់លិចផ្នែកខ្លះនៅទីក្រុងភ្នំពេញពេលរដូវវស្សាចូលមកដល់ពួកគេក៏បង្ហាញសុតិធិនិយមថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងបន្តដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីលុបបំបាត់អំពើពុករលួយក៏ដូចជារកទីផ្សារកសិកម្មជូនកសិករកញ្ញាខេនសុវិមានជានិស្សិតឆ្នាំទី2នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញកំពុងមានក្តីបារម្ភចំពោះទីផ្សារការងារនៅពេលបញ្ចប់ការសិក្សាដូច្នេះហើយកញ្ញាចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិក្រោយផ្តល់អធិភាពលើការបង្កើតការងារជូនយុវជននៅក្នុងប្រទេសកញ្ញាប្រាប់ VOA ថា
ក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងដែរខ្ញុំរំពឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីគាត់នឹងជួយបំពេញរាល់ចំណុចខ្វះខាតរាល់ចន្លោះខ្វះខាតនៅក្នុងប្រទេសយើងហើយនឹងជួយដល់ឲ្យប្រទេសយើងមានការអភិវឌ្ឍជាដរាបទៅមុខហើយសម្រាប់ដូចខ្ញុំជាសិស្សនិស្សិតផងដែរចង់ឲ្យគាត់ជួយដូចជាផ្ដល់នេះទីផ្សារនៅក្នុងការការងារដល់បងប្អូនសិស្សនិស្សិតអីចឹងណាបង
ជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកញ្ញាសុវិមានលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនរបស់អ្នករស់នៅទីក្រុងដូចជាបញ្ហាចរាចរណ៍និងប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកដែលកញ្ញាថាគួរមានការកែលម្អ
ចាប់បងសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងផ្ទាល់បញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះភាគច្រើនហ្មងគឺការកកស្ទះហើយនឹងប ពេលរដូវភ្លៀងគឺមានការដូចជាភ្លៀងលិចទឹកពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរ
ក្រៅពីនោះកញ្ញារំពឹងថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិក្រោយនឹងប្រឹងប្រែងដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដែលនៅសេសសល់ឲ្យបានឆាប់រហ័សព្រោះកញ្ញាសង្កេតឃើញថាការតវ៉ារឿងដីធ្លីនៅបន្តកើតមាននិស្សិតផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកភួងខេមរាអាយុ20ឆ្នាំបង្ហាញក្តីរីករាយដែលបានចូលរួមការបោះឆ្នោតហើយបានឲ្យដឹងពីក្តីរំពឹងរបស់គាត់ថាការបង្កើតការងារជារឿងចាំបាច់ដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើជូននិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានិងពលរដ្ឋដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាកស្រុកលោកសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងជួយរក្សាលំនឹងថ្លៃទំនិញលើទីផ្សារដែលបានកើនឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
មួយទៀតបើសិនជាការដែលយើងមិនឡើងតម្លៃទំនិញគឺបានជាចំណែកមួយធ្វើឲ្យប្រជាជនគាត់អាចរស់នៅក្នុងប្រទេសបានយ៉ាងសុខស្រួលដោយមិនមានការភ័យខ្លាចទៅលើការឡើងថ្លៃនៅទំនិញហើយគាត់អាចមានប្រាក់ចំណូលដើម្បីទិញទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលបានដោះស្រាយលើបញ្ហានេះខ្ញុំជឿថាប្រជាជននឹងស្រឡាញ់ហើយនឹងគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលអស់ពីកម្លាំងចិត្តហើយនឹងបោះឆ្នោតជូនពួកគាត់ផងដែរ
លោកប្រាក់កៅរិទ្ធិឯកអាយុ19ឆ្នាំនិស្សិតឆ្នាំទី2ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដែលបានចុះឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2023នេះនិយាយថាមេដឹកនាំជំនាន់ថ្មីអាចមានគោលនយោបាយថ្មីថ្មីក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសដើម្បីលុបបំបាត់អំពើពុករលួយលោកប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំគិតថាអាចល្អភាគច្រើនដោយសារតែគេទៅថាលោកក្រោយត្រូវតែច្រើនលោកមុខឯងចឹងលោកក្រោយជឿទៅគាត់អាចល្អជាងឬក៏អាចខ្សោយជាងចឹងអាហ្នឹងយើងមើលតាមភាពជាក់ស្ដែងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាភាគរយល្អច្រើនជាងដោយសារបើគិតថាយើងជំនាន់ក្រោយយើងវាថាវា familiar ជាមួយអាគ្រឿងបរិខែទំនើបហើយ
ចំណែកនិស្សិតឆ្នាំទី2ផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយម្នាក់ទៀតកញ្ញាស៊ុនស្រីសួរអាយុ20ឆ្នាំមើលឃើញទុកលំបាករបស់កសិករនៅក្នុងការលក់ទិន្នផលដែលប្រមូលបានកញ្ញាប្រាប់ VOA ថា
សម្រាប់ទឹកបោះសោលើកខ្ញុំរងពឹងថារដ្ឋាភិបាលគាត់នឹងកែបំរែកែតម្រូវនៅវិស័យមួយចំនួនជាកសិកម្មគឺខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់បង្កើតនៅទីផ្សារសម្រាប់ប្រជាជនកសិករដោយសារឥឡូវហ្នឹងយើងអត់ឃើញមានទីផ្សារច្រើនសម្រាប់ពួកគាត់ដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ពិបាកក្នុងការដាំដោះទៅពេលដែលដាំដោះហើយអត់ដឹងយកទៅដាក់លក់ទីតាំងនៅណាអីចឹងទៅអាចបង្កឲ្យពួកគាត់ខូចខាតហើយធ្វើជីវភាពរបស់គាត់ធ្លាក់ទៅតាមនឹងដែរចឹងទៅ
យុវជនខ្លះទៀតដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបានមើលឃើញភាពខ្វះចន្លោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលគ្មានគណៈបកជំទាស់ចូលរួមទោះយ៉ាងណាពួកគេចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលថ្មីបន្តផ្តល់អធិភាពខ្ពស់ចំពោះវិស័យអប់រំដើម្បីបង្កើនធនធានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារការងារជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនិស្សិតឆ្នាំទី4ផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិក្នុងសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញលោកសែមជាតារាវិបុលអាយុ22ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាលោកមានអារម្មណ៍រីករាយដែលបានចូលរួមបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងហើយលោករំពឹងថាវិស័យអប់រំនឹងជាកិច្ចការចម្បងដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការទីផ្សារការងារទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនិងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ
អូខេបងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ក្នុងនាមខ្ញុំជានិស្សិតអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញហើយនឹងចង់បានជាងគេបំផុតគឺផ្នែកការអប់រំខ្ញុំចង់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍឬក៏ជំរុញបន្ថែមនិងអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៅលើប្រព័ន្ធអប់រំរបស់ប្រទេសផងយើង
បើតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2022ស្តីពីការងាររបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈស្ថានភាពទីផ្សារការងារកម្ពុជាមានភាពរឹងមាំរក្សាបានអត្រាអ្នកមានការងារធ្វើខ្ពស់ប្រមាណ 99.3% នៃកម្លាំងពលកម្មសរុបចំនួនប្រមាណ 10.8 លាននាក់ក្នុងនោះអ្នកកំពុងធ្វើការក្នុងប្រទេសក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មចំនួន 2.5 លាននាក់ស្មើនឹង 23%វិស័យសេវាកម្មចំនួន3.4លាននាក់ស្មើនឹង 29%វិស័យកសិកម្មចំនួន3.9 លាននាក់ស្មើនឹង 31%មន្ត្រីសាធារណៈចំនួន500,000នាក់ស្មើនឹង 5% និងពលករទេសន្តរប្រវេសន៍មានចំនួន 1.3 លាននាក់ស្មើនឹង 12%ដោយឡែកលោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលគេជឿយ៉ាងទូលំទូលាយថានឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនោះប្រាប់ VOA អំឡុងពេលមានការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើការផ្តល់សេវាសាធារណៈទាន់ពេលវេលានិងជួយពលរដ្ឋក្រីក្រហើយបន្តដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដែលករណីខ្លះមានការប្តឹងប្តល់ទៅតុលាការលោកថ្លែងដោយសម្ដៅលើបញ្ហាដីធ្លីថា
សរុបមកទំនាស់ដីធ្លីដែលកើតឡើងកន្លងទៅនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំដោះស្រាយបានជាមូលដ្ឋានហើយបានហើយចំពោះបញ្ហាដែលថាមានការចោទប្រកាន់ទៅតាមផ្លូវតុលាការនេះខ្ញុំយល់ថា លើកលែងតែករណីធ្ងន់ធ្ងរដែលបងប្អូនបង្កើតឡើងជាសកម្មភាពហើយនៅពីក្រោយខ្នងមានសកម្មភាពនយោបាយនៅពីក្រោយខ្នងអានឹងរាជរដ្ឋាភិបាលមិនអាចទទួលដោះស្រាយបានទេវាត្រូវតែបញ្ជូនតាមផ្លូវតុលាការដើម្បីដោះស្រាយហើយ
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាសម្រាប់អាណត្តិទី7គណៈបកនយោបាយចំនួន18ត្រូវបានចុះឈ្មោះនៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគូជបដើម្បីចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយសារតែគណៈបកចំនួន17មានថវិកានិងសម្លេងគ្រប់គ្រងតិចតួចគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាត់អំណាចទំនងជានឹងទទួលបានអាសនៈទាំងអស់ហើយបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនេះថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាញ់ខ្លាយក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA កាលពីដើមខែកក្កដានេះថារដ្ឋាភិបាលដែលនឹងកាត់ក្រោយថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះនឹងដំណើរការទៅជាប្រក្រតីហើយនឹងមានទំនាក់ទំនងជាធម្មតាជាមួយប្រទេសជាមិត្តនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាដោយពេលក្រោយកាលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ដែលក្រុមជំទាស់បានចាត់ប្រកាន់ថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายៗផងដែរនោះគួររំលឹកថាអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នេះមានសរុបជាង 9.74 លានក្នុងនោះមានទាំងអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងដែលមានអាយុចន្លោះចាប់ពី18ដល់25ឆ្នាំផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
យុវជនអត់ការងារធ្វើការជាពាក់បំណុលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសារយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមគឺជាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់គណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចនៅក្នុងគោលនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7នេះអ្នកស្រីធីដាវីនអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញបានជួបសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកញឿនរ៉ាដែនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចជុំវិញដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7នៅក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតលោកញឿនរ៉ាដែនបាននិយាយថាភាពចាស់ទុំផ្នែកនយោបាយរបស់គណៈបកដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតលើកនេះបានធ្វើឲ្យយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរ
បាទសូមជម្រាបសួរ
សូមអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA នៅក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងអាណត្តិទី7នេះជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមឲ្យលោកជម្រាបពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចថាតើមានអ្វីខ្លះក្នុងការតេតិញសញ្ញាឆ្នោតចាស
់សូមអរគុណណាស់ជាបឋមសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរនិងប្រិយមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់នៅអវិជ្ជ VOAនៃការផ្សាយនេះហើយគណៈបព្វជិទ្ធិពេលយើងក្រោមបកិច្ចដឹកនាំដល់គពងពោះព្រះអង្គចាស់នូរោមចក្រវុឌ្ឍបានដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយ9ចំណុចសម្រាប់បំរើបងប្អូនប្រជារាស្ត្រជាពិសេសដោះស្រាយនៅបញ្ហាជាតិមួយចំនួនដែលកំពុងតែជួបបញ្ហាក្នុងនោះដែរគណៈបព្វជិទ្ធិពេលយើងបានដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយសំខាន់សំខាន់ដូចខាងក្រោមទី1យើងប្រកាសការពារព្រះរាជបល្ល័ង្ករបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ទី2ផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិជំនឿសាសនានិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិនារីក្នុងការចូលរួមវិស័យនយោបាយនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិទី3យើងធ្វើយ៉ាងណាឈប់ឲ្យវិជារាស្ត្រខ្មែរយើងរងទុក្ខវេទនាដោយសារតែប្រព័ន្ធតុលាការទី4យើងដោះស្រាយបញ្ហាយុវជនអត់ការងារធ្វើជាពិសេសកម្មករកម្មការិនីដែលលោកកំពុងធ្វើការនៅរោងចក្រទទួលបានប្រាក់ខែគោចំនួនទាបបំផុតគឺ1,200,000ទី5យើងបញ្ចុះតម្លៃជីអគ្គិសនីប្រេងឥន្ធនៈឲ្យបានថោកនិងជាពិសេសអត្រាការប្រាក់ធនាគារដែលបងប្អូនខ្ចីពីធនាគារផ្សេងៗហ្នឹងឲ្យមានលក្ខណៈទាបបំផុតទី6យើងរៀបចំប្រព័ន្ធអប់រំឲ្យមានលក្ខណៈទំនើបដើម្បីឲ្យយុវជនហ្នឹងមានសមត្ថភាពឲ្យមានការងារធ្វើសមស្របទៅនឹងទំនើបកម្មនៃប្រទេស ជិតខាងហើយទី7យើងពិនិត្យពិគ្រោះនិងព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋយើងហ្នឹងគឺដោយមិនបង់ប្រាក់ទេនេះជាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកភ្នំពេញពជារិះទូទៅទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពនិងការពិនិត្យព្យាបាលជំងឺនឹងដោយមិនបង់ប្រាក់ទី8យើងប្រកាសការពារសម្បត្តិសាធារណៈនិងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវទី9យើងបង្កើតមណ្ឌលថែទាំសុខភាពជនចាស់ជរានិងផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភមនុស្សចាស់ដែលមានអាយុចាប់ពី65ឆ្នាំឡើងទៅទទួលបានថវិកាចំនួន200,000រៀលក្នុងមួយខែហើយក្នុងនោះដែរគណៈបព្វនពេជ្រយើងប្រកាសបដិញ្ញាក្នុងការបង្ក្រាបជួញដូរគ្រឿងញៀននិងប្រមូលជនរងគ្រោះដែលរងគ្រោះដោយសារគ្រឿងញៀននឹងយកបព្វជាបាបន្សាបអីជាដើមដោយមិនបង់ប្រាក់ទាំងនេះជាគោលនយោបាយឯគណៈបព្វនពេជ្រពេជ្រដាក់ចេញនៅក្នុងអាណត្តិទី7សម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះបាទ
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7នេះតើគណៈបព្វភុនចិពេជ្រនឹងមានការរំពឹងថានឹងទទួលបានជ័យជំនះដល់កម្រិតណាដែរទេចា
៎អរគុណណាស់តកតងទៅនឹងចំណុចនេះដែរគណៈបព្វភុនចិពេជ្រយើងបានមើលឃើញជាពិសេសសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងពីប្រជារាស្ត្រជាពិសេសមហាជនទាំងឡាយគឺបានការមានការគ្រប់គ្រងតាមរយៈគោលនយោបាយរបស់គណៈបព្វភុនចិពេជ្រយើងជាពិសេសព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រវតរតែម្ដងលោកបានចោះទៅជួបសមាជិកសមាជិកាលោកប្រកាសក្នុងការប្រម៉ែប្រមូអ្នករាជជននិយមអ្នកស្នាហាជាទាំងឡោះឥឡូវមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយឃើញថាពួកគាត់អញ្ជើញមកសំបីតែការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងតាមបណ្ដាញសង្គមមានប្រព័ន្ធ Facebook ប្រព័ន្ធ Telegram ប្រព័ន្ធ TikTok អីចឹងឃើញថាផ្ទុះហើយជាពិសេសវិជារិះលោកបានយល់ច្បាស់ថាមានតែព្រះអង្គម្ចាស់ទេអាចជួយពួកគាត់បានក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចធានាបានសុខសន្តិភាពជាពិសេសជីវភាពបងប្អូនប្រជារាស្ត្រជាពិសេសយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមនេះជាកិច្ចការសំខាន់ណាស់ដែលប្រជារាស្ត្រលោកកំពុងតែស្រែកដង្ហើហៅដើម្បីឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រពតជួយបងប្អូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរហើយយើងសង្ឃឹមថានៅក្នុងអាណត្តិនេះគណៈបព្វជនពេជ្រយើងនឹងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពហើយជាពិសេសការគ្រប់គ្រងពីបងប្អូនប្រជារាស្ត្រនឹងច្រើនណាស់ហើយយើងក៏បានមិនត្រឹមតែមានការគ្រប់គ្រងទេគណៈបព្វជនពេជ្រយើងក៏បានចោះទៅតាមមូលដ្ឋានយើងមានក្រមការងាររបស់យើងទៅធ្វើការងារយ៉ាងសកម្មដើម្បីគៀងគោក៏ដូចជាការចុះផ្សព្វផ្សាយនៅគោលនយោបាយរបស់គណៈបកផងដែរទាំងនេះអ្វីដែលគណៈបកភុនពេជ្រយើងបានមើលឃើញហើយជាពិសេសយើងមានក្រុមតាមដានជាពិសេសការចងក្រងសមាជិកសមាជិកាអ្នកគ្រប់គ្រងផងដែរ
បើសិនជាគណៈបកភុនពេជ្របានទទួលអាសនៈនៅក្នុងសភាតើលោកគិតថាគណៈបកភុនពេជ្រនឹងយកបញ្ហាអ្វីអតិភិមមកដោះស្រាយមុនគេចា
សំខាន់ណាស់នៅពេលដែលគណៈបព្វភុនសិពេជ្រយើងទទួលបានជោគជ័យខ្ញុំគិតថា9ចំណុចដែលយើងបានលើកឡើងនេះយើងនឹងដោះស្រាយជាបន្តជាពិសេសយុវជនក៏ដូចជាបញ្ហាជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ណាស់តែគណៈបព្វភុនពេជ្រត្រូវតែចាប់ដើមនឹងជិះអនុវត្តមុនគេធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជារាស្ត្រលោកមានសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសារមានជាពិសេសបញ្ហាបងប្អូនដែលជាប់បំណុលធនាគារជាដើមយើងត្រូវតែពិនិត្យនិងជួយសម្រួលយ៉ាងណាធ្វើឲ្យគាត់មានសេដ្ឋកិច្ចល្អជាពិសេសជីវភាពរស់នៅតែម្ដងបា
ទតើលោកក៏សម្គាល់យ៉ាងណាដែរនៅក្នុងស្ថានភាពដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7នៅក្នុងពេលនេះ
រហូតមកដល់ពេលនេះគណៈបព្វភុនសិពេជ្រយើងបានធ្វើការងារយ៉ាងសកម្មក្នុងការចោះមូលដ្ឋានក៏ដូចជាការហែកក្បួនយើងឃើញថាដំណើរការនៃការចូលរួមគ្រប់គណៈបកនយោបាយនឹងបានបញ្ចេញសកម្មភាពជាពិសេសឃើញថាពុំមានអំពើហិង្សាណាមួយកើតឡើងសម្រាប់គណៈបកហើយគណៈបកភុនពេជ្រយើងបានឲ្យចោះទៅធ្វើសកម្មភាពឃើញថាប្រជារាស្ត្រផុសផុលណាហើយគាត់បានចូលរួមសកម្មក្នុងការអ្នកខ្លះបានសុំដើម្បីចូលរួមជាមួយគណៈបកហើយអីជាដើមយើងឃើញថាបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាយើងនេះឃើញថាគ្រប់គណៈបកទាំងអស់សុទ្ធតែមានភាពចាស់ទុំហើយមិនដែរប្រើពាក្យញុះញង់ហើយក៏ជេរបន្តិចគ្នាទេឃើញថាល្អគួរអាចទទួលយកបាន
បើសិនជាប្រៀបធៀបបរិយាកាសនយោបាយនៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះប្រៀបធៀបទៅនឹងការបោះឆ្នោតកន្លងមកលោកសង្កេតឃើញថាមានការខុសប្លែកគ្នាឬក៏មួយយ៉ាងម៉េចទេចា៎
ដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងគឺមានការប្រែប្រួលដោយសារតែប្រជារាស្ត្រលោកមានភាពចេះដឹងហើយគណៈបកនយោបាយក៏លោកបានដឹងច្បាស់តកតងទៅនឹងនីតិវិធីនិងបទបញ្ជាកាលណាតែធ្វើអ្វីមួយប្រជាតែងតែទទួលនៅទូទាត់ក៏ដូចជាគណៈបកនយោបាយនោះក៏គាត់បានដឹងអញ្ចឹងកន្លងមកតែងតែមានបណ្ដឹងឥឡូវឃើញថាករណីបណ្ដឹងអីហ្នឹងវាមានតិចតួចបំផុតសម្រាប់គណៈបកភុនពេជ្រយើងមិនទាន់មានករណីណាដែលយើងអាចថាជាបណ្ដឹងនៅឡើយទេយើងកំពុងតែត្រូវកន្លែងណាដែលអាចកើតមានក៏យើងនឹងបណ្ដឹងដែរប៉ុន្តែមករហូតមកនេះឃើញថាបរិយាកាសគឺល្អប្រសើរខ្ញុំសង្ឃឹមថាចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតនឹងបរិយាកាសនៅតែល្អសម្រាប់គ្រប់គណៈបកទាំងអស់មិនថាតែគណៈបកតូចឬធំទេគឺយើងមានសិទ្ធិស្មើគ្នាអញ្ចឹងសូមឲ្យបរិយាកាសនេះបន្តកើតមានសម្រាប់
កម្ពុជា
ជាចុងក្រោយនេះតើលោកមានសារឬក៏ពាក្យពេចន៍អ្វីផ្ដល់ផ្ញើទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនឹងត្រៀមខ្លួនចូលរួមបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដានេះចា
៎អរគុណជាចុងក្រោយនេះទូប្រមគុំខ្ញុំបកណាខ្ញុំបាទសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់សូមអាណិតមេត្តាអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះដោយប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់បងប្អូនស្រឡាញ់គណៈបកជាពិសេសដើម្បីជួយប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកជាពិសេសការអនុវត្តនៃការបញ្ចេញសិទ្ធិមតិរបស់បងប្អូនប្រជារាស្ត្រតាមរយៈការជួយគណៈបកភុនពេជ្រឲ្យគណៈបកភុនពេជ្រយើងបដិញ្ញាក្នុងការកាពារក៏ដូចជាអត់ដំប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជារាស្ត្រជាធំហើយគណៈបកភុនពេជ្រក្រុមប្រកិច្ចដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រពុទ្ធនឹងធ្វើយ៉ាងណាបដិញ្ញាខ្ពស់ហើយជាពិសេសអត់ដំប្រយោជន៍របស់គាត់ទាំងនោះហើយសូមមេត្តាអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតគូចំលេខ9គណៈបកភុនពេជ្រយើងនៅខាងក្រុមគេខាងឆ្វេងដៃបាទលេខ9អាចជួយបងប្អូនបានសូមអរគុណ
នាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកញឿនរ៉ាដាដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារនេះចា៎នៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាអរគុណចា៎
តទៅទៀតនេះលោកសាយម៉ូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីហុងចិនដាបេសកជនអង្គការសុធាតសារដ្ឋអាមេរិកលោកចនខេរីបានប្រាប់មន្ត្រីការទូតកម្ពុជាចិនលោកវ៉ាងអ៊ីនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកសង្ឃឹមថាការដោះស្រាយបញ្ហាគម្រាមកំហែងនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអាចជាមាគ៌ាមួយនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសារដ្ឋអាមេរិកនិងចិនលោកខេរីបានប្រាប់លោកវ៉ាងក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងថាយើងមានក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងថានេះអាចជាការចាប់ផ្ដើមមិនត្រឹមតែជាកិច្ចសន្ទនារវាងរូបលោកនិងខ្ញុំនិងយើងលើកន្លងអាកាសធាតុប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែយើងថែមទាំងអាចចាប់ផ្ដើមកែប្រែទំនាក់ទំនងដ៏ទូលំទូលាយជាងនេះបានទៀតផងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាលោកខេរីបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីតម្រូវការសម្រាប់ប្រទេសចិននៅក្នុងការពន្លឿនការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនទៅក្នុងបរិយាកាសការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នមេតាននិងការដោះស្រាយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសដែលបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ច្រើនជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកលោកវ៉ាងបាននិយាយថាប្រទេសចិនជឿថាប្រទេសទាំងពីរអាចស្វែងរកដំណោះស្រាយសមរម្យសម្រាប់បញ្ហាណាមួយបានតាមរយៈការចរចាឡើងវិញលោកខេរីក៏បានជួបផងដែរនៅថ្ងៃអង្គារជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីកៀងលោកលីបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនគួរតែពង្រឹងកិច្ចសម្របសម្រួលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដ៏លំបាកនិងគួរឲ្យខ្លាចនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកិច្ចពិភាក្សានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរវាងលោកខេរីនិងលោកស៊ីសិនហួរដែលជាសមាភិកីចិនរបស់លោកជាក្រុមសាលាឧទ្ធរណ៍នៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC នៅថ្ងៃអង្គារនេះបានច្រានចោលការប៉ុនប៉ងរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននៅក្នុងការរៀបរៀងការស៊ើបអង្កេតទៅលើការសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់អតីតប្រធានាធិបតីរ៉ូដ្រីហ្គោដូទុយតេនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2021តុលាការ ICC បានអនុញ្ញាតឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតផ្លូវការលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកដូទុយតេប៉ុន្តែតុលាការនេះបានផ្អាកការស៊ើបអង្កេតនេះកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021តាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនដែលបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំនេះតុលាការនេះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនពេញចិត្តដែលហ្វីលីពីនធ្វើការស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធរឿងនេះហើយរដ្ឋអាជ្ញាបានចាប់ផ្ដើមការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនឡើងវិញរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានប្តឹងឧទ្ធរណ៍ចំពោះការសម្រេចនេះដើម្បីប៉ុនប៉នរារាំងការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមនេះបើតាមសេចក្តីព័ត៌មានដកស្រង់ដោយ Reuters
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America.